Je 5 minut po 10. hodině, krásné sobotní dopoledne. Hosta jsem si právě zahalila do dečky, neboť málo kdo byl připraven na to, že se nám prudce ochladí, i když tady na Prague Sport Games na Olympu Praha ve Stromovce krásně svítí sluníčko. Se mnou je ve studiu rychlobruslařka Karolína Erbanová. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Letos olympijský bronz na trati na 500 metrů, titul mistryně Evropy ve víceboji, 2 bronzové medaile z mistrovství světa, dalo by se mluvit dlouho. A potom v srpnu oznámení, že je konec, tak já jsem první, kdo s vámi vlastně od té doby mluví. Nerozmyslela jste si to ještě, Káju?
Nerozmyslela. Takhle ta situace teď je.
To znamená, vy jste vlastně po rozpadu toho týmu po olympijských hrách v Nizozemsku přešla do Polska. V Polsku jste si potom vzala své 2 tašky, přijala jste domů do Vrchlabí a řekla jste: ahoj mami, tak jsem tady.
Tak trochu to bylo.
Přesně takhle to bylo.
No, tak samozřejmě ne úplně, ale ta situace se nějak takhle vyvíjela.
No a jaké to je, když se člověk, vy jste byla 4 roky v Nizozemsku předtím ve víru vrcholového sportu, takže člověk v podstatě odešel doma, z domova, já nevím, v kolika letech.
Bylo mi 20, bylo to po olympiádě v Soči.
No, takže když se potom člověk o pár let později vrací domů, tak jak si ten život zorganizuje, když se sám dobrovolně rozhodne, že s tím vrcholovým sportem je konec?
Tak tím, že jsem vlastně pobývala 4 roky v Nizozemí, tak to bylo takový návrat ztraceného mláděte, takže jsem musela se znova trošku zorientovat. Já bydlím v Krkonoších, pocházím z Vrchlabí, takže tam jsem znova musela jakoby obnovit to, co jsem tam zanechala, když jsem odcházela ve 20.
Že v dětském pokojíčku ještě leželi plyšáci a tak dále.
Ano, fakt.
A vy jste se vrátila zpátky do dětského pokojíčku?
Jenom na přechodnou dobu, samozřejmě jsem potom řešila, jakoby kam dál, kam půjdu, no. Ale první návrh byl tam.
No, kam půjde, to je taky docela zajímavá otázka. Budeme pokračovat v rozhovoru s Karolínou Erbanovou, která je naším prvním hostem tady v našem stříbrném vysílacím Airstreamu na Prague Sport Games na Olympu Praha. Už za okamžik. Radiožurnál pro vás v sobotu dopoledne vysílá z jedinečné akce, jmenuje se Prague Sport Games a je to místo, kde se amatérští sportovci mohou setkávat s profesionály. Jeden profesionál se mnou sedí ve studiu, rychlobruslařka Karolína Erbanová. Já se pořád zdráhám říct bývalý profesionál, protože já vás pořád vnímám, jako že ještě něco bude. Že prostě, že tomu nechci věřit, že už si ty brusle nikdy neobujete a nic nebude. To už máte vyloženě, takhle jste si to postavila, anebo ještě existuje konstelace, která by vás vrátila do toho sportu?
No, já si teď dávám jakoby na to hodně času a i vlastně se k tomu moc nevyjadřuju, protože je to takový i ten tlak prostě různě z toho okolí, ale ten, co já na sebe vyvím, prostě teď je to takhle a ten čas ukáže, teď to takhle zrovna je.
No a může si člověk dovolit, kdyby třeba si dal rok pauzu a řekl si, tak já si to nechám projít hlavou a uvidí se, co se stane dál a třeba budou ještě nějaké nabídky a v mezičase se třeba i sám zasnažil. Neuteče mu něco za ten rok? Že ty holky trénují prostě jak o zlatou přilbu.
Je to pravda. Tak já jsem to viděla vlastně z obou těch pozic. Viděla jsem u nás i v bruslení, v mý branži, lidi, kteří samozřejmě ten rok většinou teda po olympiádě si odpočinou, ale taky lidi, kteří v tom olympijském roce učiní nějakou velkou změnu, jako jsem udělala vlastně po olympiádě v Soči. Takže dneska ten vrcholový sport je na velký úrovni a to, co se od toho sportovce očekává, je opravdu, je to těžký, ten sportovec jakoby bejt, takže ona někdy ta pauza pomoct může, někdy ne, je to podle mě hodně individuální.
A ten tlak na vás vlastně po té bronzové v Koreji byl tak velký, že to byl jeden z důvodů, proč se vám to taky nechtělo třeba teďka nést, že všichni říkali, no tak Erbanová dala jednu bronzovou, teď už to bude jenom cinka.
Tak na této, vlastně takhle jsem se vůbec nerozhodovala, musím teď přiznat, že tohle mi ani neprolítlo hlavou při tom rozhodování. Já jsem víceméně na ten tlak nějak zvyklá, každý sportovec je, protože těch úspěchů jsem už pár předtím měla, takže víceméně to je tlak, tenhle ten typ tlaku, s tím jsem zžitá, takže ten nezasahoval do rozhodování.
Takže čistě ten hlavní důvod, když budu citovat, bylo vlastně chování reprezentačního trenéra Petra Nováka směrem k vám. A ne takové to oficiálně, ale možná ještě nějaké takové to zákulisní kuloáry a tak dále. To.
Tak já jsem všechny ty informace pro širokou veřejnost vlastně uvedla. Uvedla jsem je tak, aby to bylo lehce pochopitelný i pro člověka, který vlastně tu cestu třeba moc nesledoval. Já nemám nějak potřebu více k tomu vyjadřovat, takhle ta věc je. Cítila jsem samozřejmě povinnost se k tomu vyjádřit, protože dneska ty média a ta široká veřejnost k tomu vlastně patří. Takže takhle jsem to provedla, za tím krokem si stojím.
Co budete teď dělat, Kale? No něčím se živit musíte.
No někdy se ptám ještě sama sebe.
Ještě to nevíte?
Ne, tak samozřejmě už se otvírají různé cesty, ale já si chci teď vlastně užít to, že vlastně poprvé nemusím jednat nějak hekticky, že vlastně třeba ten odchod do toho Holandska, tam se to muselo řešit rychle, ty týmy už vznikaly, já jsem potřebovala zaběhnout do tréninku a vlastně každý ten rok od toho přestupu do Holandska se něco dělo prostě v tom mezidobí po sezóně, takže já si chci teď užít to, že vlastně poprvé můžu si odpočinout jakoby s čistou hlavou, bez nějakého jakoby tlaku se vlastně rozjídnout, kterou tou cestou půjdu.
No a jak to vypadá, když odpočívá Karolina Erbanová? To se probudí ve vrchle být třeba v 10, jde se projít na náměstí, vysvětlete mi to, co děláte.
Ne, tak já mám samozřejmě povinnosti úplně stejně jako každý občan a potom samou o sobě je to přestěhování vlastně nese sebou nějaký záležitosti, ale i vlastně to ukončení vlastně momentálně toho profesionálního sportu, takže se nenudím. Plus se mi samozřejmě otvírají ty cesty, taky tak různě prozkoumávám, vždycky trochu vyjdu, podívám se, prozkoumám tu další cestu a tak vlastně ty dny teď prožívám.
No a řekněte mi, co zkoumáte, mě by to zajímalo. Které ty cesty, kam nahlížíte, do jakých dveří, které jsou otevřené?
Tak to nebo asi nějaký velký překvapení. Já se vždycky budu pohybovat po cestě sportu, ale v různých spektrech toho sportu a potom možná po studiu a nějakým vlastně nějaký práci taky trochu na sobě, která mi vlastně trošku utíkala, protože jsem hlavně během teda té nizozemské akce byla od toho hodně vzdálená tady i od České republiky, takže tady mám se dohánět.
Radiožurnál pro vás živě vysílá z Prague Sport Games. Mým hostem je mladá žena, která předvedla na olympiádě nejlepší jízdu svého života a získala bronzovou medaili, rychlobruslařka Karolina Erbanová. Karolino, vy jste v srpnu ohlásila konec kariéry. Vypadalo to, že definitivní. Teď říkáte, že se rozhlížíte, tak možná ještě to tak bude definitivní nebude.
Nemusí já se rozlížím tak, jako v tom životě, protože ten člověk žije v takové bublině, v tom profesionálním sportu. A já teď úplně upřímně opravdu nevím, kam ty moje další kroky jako povedou.
Fakt to nevíte?
No úplně jako najisto to nevím, protože ty možnosti jakoby jsou různý a hlavně ten člověk v tom programu sportu, teda aspoň budu mluvit za sebe, je do toho tak ponořený, že opravdu víceméně žije v takové lehčí bublině.
A o tom okolním světě moc neví.
Přesně tak, takže nevím, jak to mají ostatní, já za sebe to tak můžu říct, že jsem to tak měla, takže teď je to takový, jako když se opravdu jako rozlížím.
Chybí vám sport? Sportujete?
Určitě sportuju, to nejde přestat ze dne na den jako úplně nevím, lehnout si na gauš a možná takovýho to za A. Já nemám prostě vůbec v sobě tohleto. A za B samozřejmě já to tělo prostě udržuju, celý život se hejbu, ke mně to prostě jakoby patří, je to moje doména.
Vím, že vaším skvělým mentorem, člověkem, který vás přivedl k hokeji, posléze k rychlobruslení a člověkem, který pro mnoho jiných sportovců také mnoho znamenal, byl učitel tělesné výchovy z Vrchlabí Aleš Suk. Mluvila jste s ním o tom, co chcete udělat? Protože já mám pocit, že to je člověk, kterému hodně věříte.
Tak my se moc často nevídáme, ale shodou okolností jsme se viděli asi 4 dny zpátky, protože teď jsme prakticky
sousedi.
Přesně tak, tam u nás na kopcích. Takže určitě jsme o tom jakoby trochu mluvili, ale on pan Suk vždycky samozřejmě řekne, nebo se snaží poradit, to rozhodnutí je potom víceméně na mě, ale většinou každý ten krok, který jsem nějak postupovala, pan Suk věděl a nějak jsme to spolu konzultovali.
Takže když jste odcházela s jednou taškou do Nizozemí, tak to věděl taky.
Ano.
No a co vám teď řekl k tomu rozhodnutí, k tomu, jak jste si vlastně vybrala?
Asi, že to chápe. Že to chápe on taky jako vlastně trenér, který trénoval i olympioniky, ale i děti na základní škole, tak on vlastně může i nahlédnout ten sport jako takový. Takže to je pro mě i třeba příjemný, když ten člověk to pochopí a je schopný se mnou vlastně komunikovat a dokáže se trošku vžít do mý kůže.
Když jste jako medailistka z olympiády oznámila, že je konec, čekala jste, že se strhne to, co se strhlo?
Čekala.
Čekala jste to stejné, čekala jste to lepší, čekala jste to horší?
Jaké jsem to čekala, to jsem právě úplně moc nevěděla a je to vždycky těžší vlastně, že třeba my sportovci vlastně jakoby neseme tuhle tu zátěž toho, že opravdu víceméně v jednu chvíli to ani není jenom vaše rozhodnutí, tak jsem se jakoby cítila. Ale já se vždycky rozhodu podle toho svýho vnitřního světa, co
je
tam mám.
Je to srdce, je to intuice, podle čeho se rozhodujete?
Já jsem vždycky šla s tou intuicí hodně a začátku jsem jí moc nevěřila, ale už když jsem šla do Holandska, tak jsem na ní jakoby ohromně vsadila a od té doby na ní sázím hodně, protože se mi to vyplácí.
Jaké všechny nabídky jste dostala, když se dozvěděli lidé, že Ervanová teda končí?
No, žádné úplně
neříkejte, nabídky. Že nechtěli knihu nebo osobní
zpovědi. To ano. Určitě mnoho rozhovorů a pořadů a i knihy, ale já teda, ono se to může zdát takový možná, já nevím, možná nafoukaný, nebo že s těma lidma prostě komunikovat nechci, ale já jsem vlastně takhle to od začátku dělala. Já si potřebuji teď udržet trošičku jenom jakoby odstup, protože já nerada skáču do věcí, které nemám promyšlený, mě se ty kroky potom těžko dělají, když o nich nejsem jakoby přesvědčená. Takže všem teď říkám to stejný a to je, že potřebuji čas, na který si myslím, že mám i právo, protože pro mě se ty poslední 4, 5, 6 let událo tak strašně rychle, že já jsem se vlastně ani nezastavila na chvíli, takže ráda bych teď měla tu možnost.
To jste velmi moudrá, že to takhle vnímáte. Na druhou stranu, já znám většinu lidí, kteří by měli strach, že jim něco ujede, že to prostě zatím celé někam odfičí jinam. To vy nemáte.
Tak trochu to mám, ale určitě u mě převažuje to, že chci udělat ten krok správný. A to je u mě na prvním místě, takže jestli mi něco ujede, to uvidíme za pár let, ale teď je to takhle.
Já bych si hrozně ráda přečetla knihu Karolína Ervanová objevuje svět. No. Jste říkala, že jste byla zavřená v tom světě sportu a teď vyrazíte.
I to se může stát.
Že to by bylo totiž nesmírně zajímavé, když byste tak jako do těch různých dveří nahlížela, ano. Tak co byste tam viděla a hlavně jak to vnímáte vy, to mě zajímá.
Je to pravda, tak mě ta kniha i taky tak trochu jakoby lákala, ale zase já si myslím, že všechny ty kapitoly nejsou dopsané, takže jsem nechtěla rozepisovat něco, co myslím, že ještě není úplně ukončený, takže já ještě pořád cítím, že ten příběh jakoby pokračuje a vlastně kde bude pokračovat, zatím nevím, neví to nikdo, ale rozhodně ty kapitoly se ještě píšou.
Aby nepokračoval v 25 letech. Řekněte mi, jste říkala, že byste ráda se vydala i směrem nějakého osobního vzdělávání a tak dále. Je něco, co byste ráda uměla?
No, tak to nevím. Já teda mě úplně jakoby hodně inspiruje ten sport prostě odjakživa, takže já se teď koukám vlastně na ten sport celkově v té České republice, kde bych mohla pomoct nebo kde by mě bavilo vlastně jakoby pracovat a to nemluvím jenom vlastně o profesionálním sportu, ale o všech, protože ten sport prostě patří do života nebo měl by patřit do života každého z nás, už je to takhle svod jak živa a v tom bych se třeba jednou ráno pohybovala.
To znamená jako trenérka, jako manažerka prostě a tak dále.
Možností je mnoho.
Někdo si říká, no jo, tak Ervanová vyhrála bronz na olympiádě, má určitě spoustu peněz, si vydělala tím rychlobruslením, tak teď určitě nemusí aspoň ten rok, možná 2 roky vůbec nic dělat.
No, to by bylo pěkný. Ale
já se nechci ptát, na jak velkých úsporách sedíte, ale zajímá mě, jestli třeba si můžete aspoň 2 měsíce dovolit si dát volno, než si začnete vydělávat peníze.
Já si myslím, že u mě to není o tom, jestli můžu nebo nemůžu si nějaký ten čas jakoby dovolit nepracovat. U mě je to spíš o tom, že mě ta hlava do takovýhleho úplně klidu jako nenechá jít. Takže já určitě potřebuju v nějakým režimu jet. A jak říkám, pro mě teď je práce to zkoumání kterou cestou půjdu, takže do toho teď investuji nejvíc.
S vaší energií si troufám tvrdit, že to bude ještě nesmírně zajímavé. Karolína Erbanová byla dnes hostem radiožurnálu na Prague Sport Games. Ať se vám daří, Karolíno, ráda budu, když si opět popovídáme, jenom když tak vás registruji. Máte sovu jako talisman? Máte sovu jako nějaké, proč máte jednu sovu na prstě, jednu sovu máte na krku? Myslím, že i v nějakých těch předešlých rozhovorech jsem si říkala, co ta sova tak pro vás znamená.
No, sovu mám na krku i na prstu jako prstýnek. Oni mi nějak tak provázejí už pár let a já se jich držím, protože mi přináší štěstí.
Je to erbovní zvíře prostě.
Je to tak.
Tak ať se vám, Karolíno, daří. Děkuju za rozhovor.
Děkuju moc.
A mým hostem je Michal Krčmář, biatlonista, přezdívaný Bimbo. Dobrý den, já vás tady vítám.
Dobré dopoledne.
Já mám velkou radost, že tady společně se setkáváme na Prague Sport Games. A jestli jsem to dobře pochopila, Michale, tak až tady odvysílám, tak půjdu ke stojce biatlon a vy mě tam naučíte, jak na to. Pochopila jsem to vážně.
Jo, určitě.
Jsi tady dneska normálně jako head couch.
Nevím, jestli úplně head couch, ale určitě máme tady i speciální workshop s Mírou Bosákem, kde budeme ten biatlon trošičku nastíňovat v jednu hodinu.
A kolega Bosák běhá na běžka?
Kolega Bosák to bude moderovat.
Viděl jste ho někdy běžet?
Ano, já s ním hraju fotbal, takže jsem ho viděl a jen tak nikdo přes něj neprojde na stoperu. Ale určitě ano, pokud někoho bude zajímat, tak já jsem tady dneska celý den a rád se komukoliv pověnuju.
Co mě naučíte?
Střílet? Ne, já bych spíš než naučit, tak bych chtěl ty lidi uvíct do toho, jak to vlastně probíhá na té střelbě a tak nějak ukázat to pozadí toho biatlonu, co my prožíváme na té střelnici během té položky.
Nezávidím vám to, protože to, co vy prožíváte na té střelnici během položky, já si neumím představit, ale to, co prožívám já jako divák, v té kůži taky nechcete být. Jo? Nevím, jestli bychom si to mohli vyměnit, ale spíš mi řekněte, jaké to je, když vlastně člověk se musí vrcholně soustředit a ví, že prostě ten čas ho tlačí.
On to je takový specifický, člověk řekne vrcholně se soustředit, ale vlastně prim je v tom, že nesmí přemýšlet, že vlastně musí být vyplej v tu chvíli, protože když moc přemýšlí, tak ty myšlenky se mu v hlavě motají a nevykonává tu práci tak, jak by měl, nesoustředí se na tu střelbu tak, jak je to naučený, protože my vystřílíme za rok 16 až 20 tisíc nábojů a ty naše pohyby jsou tak zautomatizovaný, že i když by nás měli zbudit ve 12 večer, tak bychom to měli v polospánku zvládnout. Takže to je takový spíš úkol nás se dostat do toho stavu bez přemýšlení.
Posloucháte radiožurnál, který hostí medailistu z korejské olympiády biatlonistu Michala Krčmáře. Tak na Malorce jste byl na kole. Něco se tam stalo s kolenem. Už no, je to v pořádku.
Už je to v pořádku, já teda zaklepu. Ale bylo to takový, my jsme si udělali, já, Ondra Moravec, ještě Milan Žemlička plus naši kamarádi, tak jsme si udělali takový solo soustředění na kolech před sezónou, že si pojedeme na Malorku, ještě polodovolená, polosoustředění. Přes den budeme na kole, večer půjdeme posedět, podíváme se na fotbaly, bude sranda. No, jenže mě nějak posed na kole, na zapůjčeném kole na Malorce a přetížil jsem si úpon v koleni, který mě vyřadil na měsíc tréninku.
To člověk z té Malorky to zapíchne a jede rovnou domů, když zjistí, že trošku kulá. A nebo jste si řekl, dobře, tak já už to tady s klukama nějak dám a potom teprve. Já chci zjistit, jak jste naléhavý v té přípravě, víte?
No, ne. Určitě jsem tam zůstal, protože i když musím teda říct, že my jsme měli na Malorce nejhorší počasí za posledních asi 10 let, co nám říkali místní obyvatelé, protože opravdu jsme tam večer chodili v dlouhých kalhotech, v mikinách a nebylo to na žádný velký opalování, ale určitě jsem tam s klukama zůstal a staral jsem se o takový věc. Oni vyjeli na kolo, tak já jsem pak udělal špagety s parmazánem, když přijeli, tak se najedli.
Vy umíte vařit?
Ne, jenom ohřívat a špagety uvařím teda, no. A takže to bylo jen taková moje pomoc, ale určitě jsem se tam s nima užil právě, že to byla i napůl dovolená, nebylo to žádný stěžení, soustředění, tak ten psychický relax jsem tam ještě nechal dojet.
Já jsem studovala váš nový tým, nově vás vede Zdeněk Vítek s norskou posilu Andersem Bratlim a se střelbou by vám měla pomáhat Kateřina Emons. Jak to jde? Jak to funguje?
Tak já to vezmu postupně.
Jo.
Zdenda Vítek, super, to je trenér, který má elán. On si ty tréninky zkouší sám na sobě a vymýšlí spoustu věcí, takových malých změn pro nás, aby ten trénink byl atraktivní, aby jsme se nenudili. Takže ten přines takovýhle okysličení, což nás všechny hrozně moc baví. Anders Bratli, norský trenér, asistent novej, ten víceméně se o nás stará na trati, stojí s tabletem nebo s kamerou a večer nebo přímo aktuálně si přejedeme video a radí nám v té technice, jak se zlepšit, což jsme se bavili už rok zpátky, že nám to trošičku chybí, že bychom potřebovali nějakého specialistu na trať kvůli té technice, takže Anders tohle obstará a opět, co tak mám ty reakce z týmu mezi klukama, tak to hodnotíme jenom pozitivně. A teďkon Kateřina Emons, tak tam bych to viděl tak, že ta spolupráce bude velmi přínosná.
Jste ještě nestříleli spolu.
Stříleli jsme společně, ale ty změny jsou spíš na delší časový úsek, protože přece jenom něco měnit v té střelbě, tu polohu a tohle, to si člověk musí zažít a musí si to i xkrát vyzkoušet. Ta spolupráce začala v červnu, já bych viděl, že ta ideální spolupráce s Katkou Emons bude probíhat koncem dubna v tom květnu, takže během toho roku dvou si myslím, že by to mohlo mít větší přínos, i když teď vlastně od neděle za námi přijede do Jablonce a bude tam s námi 4-5 dní, pak přijede i do Slovinska, takže určitě přijdou některé menší změny, ale takový ten, aby jsme se bavili, jaký přínos a jak moc jsou to změny, tak to bude až, dejme tomu, za rok, za dva.
Takže ty změny, které vlastně teďka jsou už v procesu, nejsou ještě úplně měřitelné.
To já si myslím, že takhle
ve sportu...
Jste
běželi rychleji třeba nebo něco takového?
V té technice si myslím, že to je aktuální změna. Že když se člověk dostane do té lepší pozice na lyžích, tak zároveň jede rychleji a jede se mu líp. Takže tam si myslím, že ty změny jdou provádět hned. Změny v tréninku se taky projeví docela brzo, i když samozřejmě ty naše přípravné období jsou trénované na cykly. Je olympijský cyklus 4-letý, takže v tuhle chvíli začíná nový cyklus, kde my třeba máme těžší tréninky teď ze začátku a směrem k olympiádě se ty tréninky zase budou víc specializovat. Ale u té střelby tam je to právě v procesu a tam ty změny přijdou později. Ale všeobecně ve sportu, když přijde změna, tak sportovec musí být trpělivý. Není to o tom, že během půl roku se všechno projeví.
Přijďte. Biatlonista Michal Krčmář je dnes hostem Radiožurnálu. Jak se těšíte v prosinci do Nového Města?
Úplně neskutečně, protože teď jsme tam měli mistrovství světa a moc příjemně nás překvapilo, kolik lidí dorazilo do areálu a vlastně nás to tak trošku nasálo na tu atmosféru do té zimy.
No, já jsem si zase říkala, že po té medaili z olympiády už si musíte pomalu zvykat na to, že ti lidé tam samozřejmě přijdou vám zafandit, ale tak už tam přijdou s nějakým očekáváním, jestli to na vás trošku nedoléhá.
Určitě je to přesně tak, jak říkáte, ale na druhou stranu já jako sportovec, když si člověk sáhne na medaily, tak už taky sám nebude spokojený, když dojede 40. Takže já vždycky říkám, že nemůže říct člověk, že se na to připraví. To prostě může zhodnotit až zpětně, že to zvládnul nebo nezvládnul, ale jsem rád, že jsem se do téhle pozice dostal, protože proto jsem od malička trénoval, abych něčeho dosáhnul a teď už je přede mnou další výzva se s tím popasovat.
Uh-huh. Co výzva na Masarykově univerzitě na fakultě sportovních studií? Dá se to nějak skloubit nebo tak odkládáte různě?
Dá se to skloubit, proto jsem teď nastoupil do magisterského studia, protože pro mě i ta škola je částečný relax. Člověk pozná spoustu lidí mimo sport a trošku to vytrhne z toho stereotypu biatlonovýho a dá se to skloubit i právě s tím učivem. Ty profesoři, doktoři tam jsou vstřícní a když ta naše docházka není vůbec optimální, tak ačkoliv nějakou prací, seminární prací nebo něčím, se to dá nahradit a jsou svolní k tomu, aby jsme tu školu si mohli vystudovat a až skončíme se sportem, tak se měli vrhnout kam dál.
Před malou chvílí tady seděla mladá žena, která v 25 skončila se sportem. Karolína Erbanová, která řekla už nechci. Je konec. Umíte si představit, co by se muselo stát, abyste něco takového udělal vy?
Mladá silná žena, protože v 25 udělat takovýhle rozhodnutí po tom, čeho dosáhla, tak opravdu, a hlavně se za nic neschovává. Řekla ty věci na rovinu, tak jak je cítí, na nic si nehrála, což si myslím, že je i v životě strašně moc důležitý a já sám si to nedokážu představit a já jsem Káje vlastně jenom psal, že jí obdivuju za to, že se takhle rozhodla a držím jí pěsti, ať už to bude v čemkoliv do budoucna, v čem bude pokračovat, protože opravdu klobouk dolů před ní.
Jsou i jiné sportovkyně, které se rozhodly skončit a udělali okolo toho prostě, řekněme, úplně jiná prohlášení. Je to přece normální, že ve vrcholovém sportu se člověk musí protloukat a že všechno není ideální. To se netýká jenom vás, vrcholových sportovců, ale i jakékoliv práce. Jak tohle vnímáte? Pere se špinavé prádlo na veřejnosti, anebo ne?
Tak někdo říká, že x věcí má zůstat v kabině, v šatně, nebo tak. Já třeba tohodle úplně zastáncem nejsem. Já nemám problém, ať už v médiích, nebo když se mě kdokoliv zeptá, mluvit otevřeně o čemkoliv a říkat i interní věci. Samozřejmě nikdy to prostředí není idylický, jako nebudem si na nic hrát, protože zvlášť, když to stáhnu na ten biatlon, tak třeba u nás, a teď to vůbec nemyslím špatně vůči holkám, ten ženský kolektiv je složitý a já neznám trenéra, který by řekl, který dělá s 8 až 20 ženama, že všechno funguje tak,
že
jak
to je
má.
Paráda.
Přesně tak, takže to si asi žádný trenér neužívá, tuhle tu psychickou stránku věci, ale přesně o tom to je, s těma problémama se prát a postavit se jim čelem, takže já si myslím, že upřímnost řeší spoustu věcí, protože, nebo aspoň jsem si to na sobě vyzkoušel za tu dobu, co sportuju, tak jsem s x trenérama, jsem si vyjel do vlasů, pohádali jsme se, řešili jsme spoustu věcí, ale ve finále jsem zjistil, že je to ku prospěchu věci.
Pojďme se vrátit k biatlonu. To je takové krásné téma. Tatínek byl reprezentant československý, skončil po hrách v Lillehammeru, vám byly 3 roky v té době. Vy, jak jste dělal biatlon, tak jste si prý postupně říkali, jaký jeho výsledek už jste překonal, táto, tak tohle už taky mám a tak dále. Co říká táta teď?
Víceméně tak nějak, teď už jsme se dostali do toho stádia, že mě občas si pochválí.
To je dobré.
Já když jsem s tím biatlonem začínal, tak jsme přijeli ze závodu, z přespoláků nebo z čehokoliv a vždycky jsme řešili to, co se nepovedlo, to, co bylo špatně, tak abych jako se mohl zlepšovat nebo chtěl mě pomoct. A teď už jsme v tom finále, že samozřejmě já moc dobře poznám, kdy on není spokojený, kdy se mu ten závod nezdá, ale on už je teď v té pozici, že se nepitvá v tom. On ví, že když budu chtít, tak mu to řeknu, tak se o tom porozpovídám, ale nevím, jestli nechci, myslím si, že respekt je přehnaný slovo, že ke mně má respekt, že se na tohle neptá, ale máme se umět takový automatický vztah, že už poznáme, kdy jeden o druhým chce a nechce mluvit.
Víte, jak to prožívá, když závodíte?
Známí mě posílali jedno, dvě videa, co se děje, když vlastně střílím na střelnici a taťka to sleduje. Takže já bych řekl, že tak, to je takový podobný, jako když volá. On totiž chodí. Takže on chodí s telefonem, kde kouká na tu střelbu, nebo u televize tak a dělá kolečka. A tak jako si podřebuje na špičkách. Takže tak to asi u něj probíhá.
Jak se změnil biatlon od doby vašeho tatínka?
Zrychlil se. Asi jako většina sportů, si myslím, který se zrychlujou, tak když to nablížím, tak taťka střílel jednu položku za 50 vteřin, za 45 už to bylo rychlý. A v dnešní době za 50 vteřin se odstřelují, ty nejrychlejší střelci to střílejí obě položky najednou, takže v tomhletom se zrychlil, samozřejmě šlo vybavení dopředu, dřív se jezdilo víc technika běhu 2-1, takový krátký do kopců, dneska už se to spíš jezdí 1-1, ta technika běhu, takže ten sport jde všeobecně dopředu a není tomu jinak ani u biatlonu.
Má to nějaké hranice? Já vždycky, když vidím nějaký ten výkon, tak si říkám, tak tohle je fakt rekord, to už se nedá překonat. A najednou vidím, že se to pořád někam posouvá. Říkám si, to není možné, když to lidské tělo na to není postavené, vy to studujete.
No, taky mě to překvapuje a já si myslím, nebo věřím v to, že co se týče té fyzické zdatnosti a jak to vnímám já na sobě, tak ty lidi už se pohybují na svých maximech. Samozřejmě jednou za čas se narodí v uvozovkách nad člověk, který ty výkony má na standardní, jako je třeba Martin Furkát, který je prostě má dáno a je o třídu jinde než ostatní. Ale co posouvá ty lidi dopředu v tom sportu je ta technika, nebo to vybavení, ten materiál. Takže jestli tam jsou ještě nějaký prostory, já netuším, protože moc technický typ nejsem, ale když vezmu, na jakých používáme hole, jaký jezdíme lyže, boty, to jsou materiály, které jsou na hranici používání, protože do toho člověk, do té hole člověk lehce klepne lyží a ta hůl se zlomí okamžitě, protože se to samozřejmě zlehčuje a ten karbon už tam je skoro žádný. Za chvíli se budeme odrážet přes vzduch, nebo nevím, jak to mají naplánovaný. Takže v tomhle tom si myslím, že je ještě možná nějaká rezerva, ale já sám osobně si myslím, že je strašně malá.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že ty první roky v biatlonu dost bolely. Že jste občas i fňukal na pokoji, že jste měl ale dobrou oporu ve svém mužském týmu, že říkali, ne, to bude dobrý. Bolí to teď stejně? Bolí to víc? A nebo už to bolí méně?
Bolí to stejně, protože kdyby to nebolelo, tak člověk tomu nedá to, co má, že jo? Ale ne, teď chci říct tím, že dřív to bylo fakt tak, že já jsem i po volném tréninku chodil totálně vyčerpaný na pokoj a na večeři jsem se tak vždycky do toho, jenom že jsem se už klepal hlady, tak jsem se tam nějak dostal. Ale teď trošku přeháním samozřejmě. Ale teď už to je takový, že člověk nějakou tu fyzičku má větší a ty tréninky už si dokáže regulovat. Už ví, že teď ten trénink přijde, takže se i třeba přidá trošičku a už si s tím víc v uvozovkách hraje, když to řeknu takhle.
Vypadáte, že se na tu sezónu teď docela těšíte? Mám špatný dojem?
Ne, vůbec ne. Já jsem letos, jak jsem se bavil před chvílí vlastně o těch trenérech, že jsme okysličení, že ten tým funguje trošičku jinak a všechno to běží, tak si myslím, že to i ten elan v nás zvětšuje a myslím si, že to nejsem jenom já, ale celkově to nový prostředí, co teďkon vzniklo, tak cítím, že máme radost z toho sportu znova a i Ondra Moravec to říkal ve spoustě rozhovorů, že znova ho baví trénovat a má z toho fakt takový to potěšení.
No my se na vaši novou biatlonovou sezonu také velmi těšíme. Dneska večer tady hraje v Prague Sport Games Monkey Business. Já si půjdete, ne?
Půjdu.
Kdybyste se dneska večer nějak zásadně utrhl, ještě s nějakou partou
nastane.
A skončilo to nějakým jako způsobem, že vám třeba zítra ráno bude hodně špatně. Je to ještě prominutelné před nastupující sezónou?
No, možná by to bylo prominutelné, ale teď si nechci hrát na Mirka Dušína, ale moje svědomí by mi to asi nedovolilo, protože já přece jenom říkám, sport je moje v úzovkách i práce a já to beru tak jako, že to, co tomu tělu dám, tak ono mi i odevzdá. A já, když bych se dneska opil, tak mi toho asi moc nevrátí zimě.
Michal Krčmář, biatlonista, byl dnes hostem Radiožurnálu. Tak Michale, držíme palce vám, celému týmu a ať se vám daří.
Děkuju moc, hezký den přeju.